From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami membawakan bagi Anda sesi imamat umum, konferensi umum setengah tahunan ke-186, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Musik untuk sesi ini disediakan oleh sebuah paduan suara imamat yang terdiri dari pemegang imamat Melchizedek dari Pasak-Pasak di Kota West Valley dan Magna, Utah. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama, akan memimpin sesi ini.
Brethren, we welcome you.
Brother sekalian, kami menyambut Anda ke dalam sesi imamat, konferensi umum ke-setengah tahunan ke-186, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Pertemuan ini disediakan bagi para pemegang imamat di banyak lokasi di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini adalah oleh paduan suara imamat Melchizedek dari para brother dari Pasak-Pasak di Kota West Valley dan Magna, Utah. Di bawah arahan Kenny Weiser dengan Richard Elliott memainkan organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Penatua Israel. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Paul B. Piper dari 70.
The elders of Israel come join.
Our Father in heaven.
Bapa kami yang di surga. Kami datang di hadapan-Mu sewaktu kami berkumpul sebagai putra-putra-Mu untuk belajar menjadi lebih baik terhadap sesama kita dan belajar untuk memberkati putri-Mu dan melayani dan menjadi sebagian dari keluarga kami. Kami berterima kasih untuk datang dan diajarkan oleh para hamba-Mu yang memegang kunci-kunci pekerjaan ini pada zaman akhir ini untuk diajarkan asas-asas imamat ini. Dan kami mohon roh-Mu akan menyertai kami supaya kami dapat diajarkan dan dapat belajar, dan mereka yang mengajar dapat diilhami supaya kami dapat menjadi apa yang Engkau hendaki dari kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara akan mempersembahkan bagi kita kasih dalam keluarga. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari penatua Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh penatua LeGrand R. Curtis Jr. dari 70.
Thank you, brethren, for that beautiful.
Terima kasih, brother, untuk lagu yang indah itu. Belum lama ini, seorang sister lajang yang akan saya sebut Molly, pulang ke rumah dari tempat kerja dan mendapati seluruh lantai ruang bawah tanah miliknya telah digenangi air sedalam 5 cm. Dia segera menyadari bahwa para tetangganya yang memiliki saluran drainase yang sama dengan rumahnya pasti sudah banyak mencuci dan mandi hari itu karena dia mendapatkan semua air limbahnya. Setelah menelpon seorang teman untuk datang, keduanya mulai menimba dan mengepel. Tiba-tiba lonceng pintu berbunyi. Temannya berseru, "Itu pengajar ke rumahmu." Molly tertawa. "Hari ini memang hari terakhir bulan ini," dia menjawab. "Tetapi bisa saya pastikan kepadamu bahwa itu bukan pengajar ke rumah saya. Tanpa alas kaki, celana panjang yang basah, rambut diikat ke atas, dan sepasang sarung tangan karet yang sangat modis, Molly pergi ke pintu. Tetapi penampilannya yang tak lazim tidak sebanding dengan pemandangan tak lazim yang berdiri di depan matanya. Ternyata memang mengajar ke rumahnya. Anda bisa saja menghantam saya dengan peralatan ledeng." Dia belakangan berkata kepada saya, "Ini adalah mukjizat pengajar ke rumah, seperti yang dibagikan oleh para pemimpin utama dalam konferensi umum." Dia melanjutkan, "Tapi saat saya baru akan memutuskan apakah memberi mereka ciuman atau menyerahkan kepada mereka alat pel, mereka berkata, 'Oh Malik, kami minta maaf ya, kami bisa melihat Anda lagi sibuk. Kami tidak mau mengganggu, jadi kami akan datang lain kali aja.' Lalu mereka pergi." "Siapa itu?" temannya bertanya dari ruang bawah. "Saya ingin mengatakan pastinya bukan ketiga orang Nefi," Molly mengaku, "tapi saya menahan diri dan mengatakannya dengan sangat tenang. Tadi pengajar ke rumah saya. Tapi mereka merasa ini bukan waktu yang tepat untuk meninggalkan pesan mereka. Brother sekalian, mari kita periksa secara singkat tugas imamat yang telah digambarkan sebagai sumber bantuan pertama gereja bagi individu dan keluarganya. Banyak pohon telah dikuburkan untuk menyediakan kertas untuk mengatur dan mengaturnya kembali. Banyak ceramah memotivasi telah disampaikan untuk mencoba mendorongnya. Tentu saja, tidak ada biro jasa dimanapun yang mampu mengatur seringnya muncul rasa bersalah karena topik tersebut. Namun, kita masih bergumul untuk mencapai bahkan tingkat yang mendekati standar kinerja yang dapat diterima mengenai perintah Tuhan untuk mengawasi gereja selalu melalui pengajaran ke rumah keimamatan. Sebagian dari tantangan yang kita hadapi adalah demografi gereja yang berubah. Kita mengetahui itu. Dengan keanggotaan kita yang sekarang tersebar di lebih dari 300 lingkungan dan cabang, terletak di sekitar 188 negara dan wilayah, adalah jauh lebih sulit mengunjungi rumah-rumah brother dan sister kita daripada di masa-masa awal gereja ketika tetangga mengajar tetangga dalam apa yang disebut pengajaran di blok. Selain itu, di banyak unit gereja, jumlah pemegang imamat yang tersedia untuk melakukan pengajaran ke rumah terbatas, sehingga mereka yang dapat melayani menangani sebanyak 18 atau 20 keluarga atau lebih untuk diawasi. Juga bisa terdapat isu-isu perjalanan jarak jauh, tingginya biaya, dan rendahnya ketersediaan transportasi dan jumlah jam kerja setempat per hari dan hari kerja per minggu yang panjang. Selain itu, terdapat beberapa tabu budaya terhadap kunjungan yang tidak diundang dan masalah keamanan yang terdapat di banyak lingkungan hunian dunia. Nah, kita mulai memahami rumitnya masalah. Brother sekalian, dalam kondisi dan situasi yang terbaik, di mana pengajaran ke rumah dapat dilakukan, kunjungan bulanan di setiap rumah merupakan yang ideal yang akan gereja upayakan. Tetapi menyadari bahwa di banyak lokasi di seluruh dunia, di mana mencapai tujuan yang ideal tersebut tidak dimungkinkan, dan bahwa kita menyebabkan para brother tersebut merasa seperti yang Seperti orang yang gagal, presidensi utama menulis kepada para pemimpin imamat gereja pada bulan Desember 2001, memberikan nasihat yang mengilhami dan bermanfaat ini. Ada beberapa lokasi di gereja ini, mereka menulis, di mana pengajaran bulanan ke setiap rumah setiap bulan tidak mungkin karena jumlah anggota pria pemegang imamat aktif yang tidak cukup dan berbagai tantangan lokal lainnya. Ketika terdapat situasi seperti itu, para pemimpin hendaknya melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bagi mereka untuk mengawasi dan memperkuat setiap anggota. Para sekalian, jika di lingkungan atau cabang saya menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini, rekan imamat Harun saya dan saya akan menerapkan nasihat presidensi utama tersebut yang sekarang merupakan kebijakan buku pegangan dengan cara ini. Pertama, walaupun diperlukan berbulan-bulan untuk mencapainya, kami akan terus berusaha menjalankan mandat tulisan suci untuk mengunjungi rumah setiap anggota, membuat jadwal yang memungkinkan sekaligus praktis di kalender yang akan mengantarkan kami ke rumah-rumah tersebut. Dalam jadwal itu akanlah ada pemberian prioritas waktu tersedia dan frekuensi kontak kami kepada mereka yang paling membutuhkan kami. Simpatisan yang diajar misionaris, orang insaf yang baru dibaptis, mereka yang sakit, yang kesepian, yang kurang aktif, keluarga orang tua tunggal dengan anak-anak yang masih di rumah, dan seterusnya. Sementara menangani jadwal kunjungan kami ke semua rumah yang mungkin memerlukan waktu beberapa bulan untuk mencapainya, kami akan menghubungi individu-individu dan keluarga-keluarga di daftar kami dengan cara apapun yang telah Tuhan sediakan. Tentu saja kami akan mengawasi keluarga-keluarga kami di gereja dan seperti yang tulisan suci nyatakan, akan berbicara satu sama lain mengenai kesejahteraan jiwa mereka. Selain itu, kami akan menelepon, mengirimkan ponsel dan SMS, bahkan memasukkan salam melalui salah satu dari banyak bentuk media sosial yang tersedia bagi kita. Untuk membantu menangani kebutuhan-kebutuhan khusus, kami dapat mengirimkan kutipan tulisan suci atau sebuah kalimat dari ceramah konferensi umum atau pesan Mormon yang diambil atau materi lain di lds.org. Dalam bahasa presidensi utama, kita akan melakukan yang terbaik dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi dengan sumber-sumber yang tersedia bagi kita. Brother sekalian, imbauan yang saya sampaikan malam ini adalah bagi Anda untuk mengangkat visi Anda mengenai pengajaran ke rumah. Mohon, dengan cara-cara yang lebih baru dan lebih baik, pandanglah diri Anda sebagai duta Tuhan kepada anak-anaknya. Itu berarti meninggalkan tradisi panik membuat jadwal akhir bulan seperti hukum Musa di mana Anda terburu-buru meninggalkan pesan yang ditulis dari majalah gereja yang sudah dibaca oleh keluarga tersebut. Alih-alih, kami berharap Anda akan menetapkan tradisi berupa kepedulian tulus yang berorientasikan Injil bagi anggota, mengawasi dan peduli satu sama lain, menangani kebutuhan rohani dan jasmani dengan cara apapun yang membantu. Nah, mengenai apa yang direken sebagai pengajaran ke rumah, setiap hal baik yang Anda lakukan direken. Jadi, laporkanlah semuanya. Sesungguhnya, laporan yang paling penting adalah bagaimana Anda telah memberkati dan memelihara mereka yang berada dalam pengawasan Anda, yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan jadwal spesifik atau lokasi tertentu. Hal terpenting adalah bahwa Anda mengasihi orang-orang Anda dan memenuhi perintah untuk mengawasi gereja selalu. Pada tanggal 30 Mei tahun lalu, teman saya, Troy Russell, mengeluarkan truk pickup-nya secara perlahan dari garasinya dalam perjalanannya untuk menyumbangkan barang-barang ke Deseret Industries setempat. Dia merasa ban belakangnya melindas sesuatu. Mengira ada barang yang mungkin jatuh dari truknya, dia keluar dan mendapati putranya yang sangat berharga, Asa yang berusia 9 tahun, tertelungkup di jalan. Seruan, jeritan, pemberkatan imamat, kru paramedis, dan petugas rumah sakit dalam hal ini tidak membawa, dalam kasus ini, tidak membawa hasil. Austin telah tiada. Tidak mampu untuk tidur atau menemukan kedamaian. Troy tidak dapat dihibur. Dia mengatakan itu lebih dari yang dapat dia tahan dan bahwa dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Tetapi ke dalam masa yang menyiksa itu datanglah tiga kekuatan penebusan. Pertama adalah kasih dan roh yang meyakinkan dari Bapa kita di surga yang keberadaannya disampaikan melalui Roh Kudus yang menghibur Troy, mengajarinya dengan penuh kasih dan membisikkan bahwa Allah tahu segalanya mengenai kehilangan seorang putra yang rupawan dan sempurna. Kedua adalah istrinya, Deidre, yang merangkul Troy dengan lengannya dan mengasihinya dan mengingatkan dia bahwa dia juga telah kehilangan putra itu dan bertekad untuk tidak kehilangan suaminya juga. Yang ketiga dalam cerita ini adalah John Manning, pengajar ke rumah yang luar biasa. Saya tidak tahu kapan jadwal John dan rekan juniornya mengadakan kunjungan ke rumah keluarga Russell dan rumah mereka, atau apa saja pesan mereka ketika mereka tiba yang diberikan ketika mereka tiba di sana, atau bagaimana mereka melaporkan pengalaman. Yang saya ketahui adalah bahwa musim semi lalu, Brother Manning menjangkau dan mengangkat Troy Russell untuk bangkit dari tragedi di jalan rumahnya tersebut, seolah-olah seperti dia mengangkat Austin kecil itu sendiri. Seperti pengajar ke rumah atau penjaga atau saudara dalam Injil yang seharusnya, John hanya mengambil alih tanggungjawab pemeliharaan dan penjagaan imamat terhadap Troy Russell. Dia mulai dengan mengatakan, "Troy, Austin ingin Anda kembali bangkit, termasuk di lapangan bola basket. Jadi, saya akan berada di sini setiap pagi pukul 5:15 pagi. Siap, Anda harus siap, karena saya tidak ingin masuk dan membangunkan Anda, dan saya tahu bahwa Deidre tidak akan menginginkan itu. Saya tidak mau pergi," Troy memberitahu saya kemudian, "karena saya biasanya membawa Austin bersama saya di pagi-pagi seperti itu, dan saya tahu bahwa kenangan akan terlalu menyakitkan. Tetapi John bersikeras, maka saya pergi. Sejak hari pertama kembali itu, kami berbicara, atau sebetulnya saya yang berbicara, dan John mendengarkan. Saya berbicara di sepanjang perjalanan di gereja, ke gereja, dan kemudian di sepanjang perjalanan pulang. Terkadang saya berbicara sementara kami pergi di jalan masuk dan menyaksikan matahari terbit di atas kota Las Vegas. Awalnya itu sulit, tetapi seiring berjalannya waktu saya menyadari bahwa saya telah menemukan kekuatan saya melalui seorang pemain bola basket gereja yang sangat buruk, setinggi 1.88 meter dengan lompatan melempar bola yang sangat menyedihkan, tetapi yang mengasihi saya dan mendengarkan saya sampai matahari akhirnya terbit lagi dalam kehidupan saya. Brother sekalian dalam imamat kudus, ketika kita berbicara mengenai pengajaran ke rumah atau pengawasan atau pelayanan imamat pribadi, apapun namanya itu, inilah yang kita maksudkan. Kami meminta Anda sebagai pengajar ke rumah untuk menjadi duta Allah bagi anak-anaknya, untuk mengasihi dan memelihara dan berdoa bagi orang-orang yang dipercayakan kepada Anda, sebagaimana kami mengasihi dan memelihara dan berdoa bagi Anda. Semoga Anda waspada dalam mengurus kawanan domba Allah dengan cara-cara yang konsisten dengan kondisi Anda. Saya berdoa dalam nama gembala yang baik milik kita semua, bagi siapa saya adalah saksinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
On June 14,
1989, pada 14 Juni 1989, karena informasi yang salah mengenai gereja, pemerintah Ghana melarang semua kegiatan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di dalam negara Afrika itu. Pemerintah mengambil alih semua properti gereja dan semua kegiatan misionaris. Para anggota gereja yang merujuk periode itu sebagai kebekuan melakukan yang terbaik untuk menjalankan Injil tanpa pertemuan cabang. Ada banyak kisah yang menginspirasi tentang bagaimana para anggota menjaga terang Injil terus bersinar dengan beribadat di rumah mereka dan saling menjaga sebagai pengajar ke rumah. Akhirnya, kesalahpahaman teratasi dan pada 29 November 1990, kebekuan berakhir dan kegiatan normal gereja dilanjutkan. Sejak saat itu telah ada hubungan yang baik antara gereja dan pemerintah Ghana. Anggota yang hidup melewati kebekuan itu dengan cepat menunjukkan berkat-berkat yang datang dari periode itu. Iman dari banyak orang telah diperkuat melalui kesengsaraan mereka. Satu berkat dari kebekuan itu datang dalam cara yang tidak biasa. Nicholas Hene adalah seorang polisi muda yang ditugasi untuk menjaga gedung gereja. Tugasnya adalah untuk mengawasi gedung di malam hari. Ketika Nicholas pertama kali tiba di gedung pertemuan, dia melihat bahwa barang-barang telah berserakan dengan kertas, buku, dan furnitur yang berantakan. Di tengah-tengah kesemrawutan, dia melihat sejilid kitab Mormon. Dia mencoba untuk mengabaikan kitab itu karena dia telah diberitahu bahwa buku itu adalah jahat. Tetapi anehnya dia merasa tertarik terhadapnya. Akhirnya Nicholas tidak dapat mengabaikan kitab itu. Dia mengambilnya dan merasa terdorong untuk membacanya. Dia membaca sepanjang malam, mendapati air mata mengalir di pipinya. Pertama kali dia mengambilnya, dia membaca seluruh dari satu Nefi. Kedua kalinya dia membaca seluruh dua Nefi. Ketika dia sampai 2 Nefi pasal 25, dia membaca, dan kita berbicara tentang Kristus, bersuka cita di dalam Kristus, dan berkhotbah tentang Kristus. Kita bernubuat tentang Kristus, dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita, agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan dosa. Pada saat itu, Nicholas merasakan roh sedemikian kuat. Dia menyadari bahwa sementara dia membaca, dia telah menerima banyak bisikan rohani bahwa kitab ini adalah tulisan suci, buku yang paling benar. Dia menyadari bahwa orang suci zaman akhir bertentangan dengan apa yang telah dia dengar, sangat percaya kepada Yesus Kristus. Setelah kebekuan berakhir dan para misionaris kembali ke Ghana, Nicholas dan keluarganya bergabung ke gereja. Ketika saya menjumpainya tahun lalu, dia adalah komandan polisi dan melayani sebagai presiden distrik di gereja. Dia berkata, "Gereja telah mengubah hidup saya. Saya bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena menuntun saya ke dalam Injilnya. Albert Davis, warga Ghana lainnya, menemani seorang teman ke salah satu gedung pertemuan kita. Sewaktu menunggu temannya itu, dia menemukan buku di dekatnya. Ketika pertemuan berakhir, Albert ingin membawa buku tersebut pulang. Dia mendapatkan izin untuk tidak hanya membawa buku pulang, tetapi juga bisa membacanya. Sewaktu pulang, dia mulai membaca kitab Mormon. Dia tidak dapat berhenti. Dia membacanya dengan cahaya lilin sampai 3 pagi. Dia melakukan ini selama beberapa malam dan merasakan apa yang dia telah bacakan. Sekarang dia adalah anggota gereja. Angelo Scarpula mulai belajar teologi di tempat asalnya di Italia sekitar berusia 10 tahun. Dia akhirnya menjadi seorang imam. Pada suatu saat, imannya mulai goyah dan dia mencari dan menerima kesempatan untuk belajar lebih lanjut. Namun, semakin banyak dia belajar, dia semakin prihatin. Apa yang dia baca dan rasakan meyakinkan dia bahwa ada kemurtadan umum dari ajaran sejati yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Angelo mencari agama sejati Allah di berbagai agama, namun merasa tidak puas selama bertahun-tahun. Suatu hari dia bertemu dua anggota gereja yang menolong misionaris menemukan lebih banyak orang untuk diajar. Dia merasa tertarik dan dengan senang hati mendengarkan pesan mereka. Angelo bersedia menerima satu kitab Mormon. Malam itu dia mulai membaca kitab Mormon. Dia merasa dipenuhi dengan sukacita. Melalui roh, Allah memberi Angelo kepastian pada dirinya bahwa kitab Mormon, di dalam kitab Mormon, dia akan menemukan kebenaran. Perasaan manis meliputinya. Apa yang dia baca dan dia pelajari dari para misionaris menegaskan kesimpulannya bahwa ada kemurtadan umum. Namun dia juga belajar bahwa gereja sejati Allah telah dipulihkan ke bumi. Tak lama kemudian, Angelo dibaptiskan ke gereja. Ketika saya pertama kali bertemu dia, dia adalah presiden cabang Rimini, Italia. Apa yang Nicholas Alibert dan Angelo alami dengan kitab Mormon adalah serupa dengan pengalaman Parley P. Pratt. Saya membuka kitab dengan antusias, saya membaca sepanjang hari. Makan adalah beban, saya tidak memiliki hasrat untuk makanan. Tidur adalah beban ketika malam tiba karena saya lebih suka membaca daripada tidur. Sewaktu saya membaca, roh Tuhan ada di atas saya dan saya tahu dan mengerti bahwa kitab itu adalah benar. Sukacita saya sekarang penuh, sebagaimana sebelumnya, dan saya bersukacita cukup untuk lebih dari sekadar membayar saya untuk semua duka cita dan pengorbanan dan kerja keras dari hidup saya. Beberapa orang memiliki pengalaman penuh kuasa dengan kitab Mormon, tetapi yang lainnya, kesaksian akan kebenarannya datang secara bertahap-tahap. Itu adalah kasus saya. Saya pertama kali membaca kitab Mormon sebagai remaja murid seminari. Ini adalah kitab Mormon yang saya baca. Saya tidak dapat memberitahu Anda untuk waktu atau tempat yang pasti ketika itu terjadi. Tetapi di antara sepanjang pembacaan itu saya mulai merasakan ada kehangatan dan dari roh yang datang setiap kali saya membaca kitab itu. Perasaan itu bertumbuh sewaktu saya terus membacanya. Perasaan itu berlanjut hingga hari ini. Setiap kali saya membuka kitab Mormon itu seperti menekan tombol saklar. Roh mengalir ke dalam hati saya. Namun bagi yang lain, kesaksian tentang kitab Mormon datang dengan lebih perlahan. Saya memiliki teman yang membaca kitab Mormon menyelidiki untuk mengetahui apakah itu benar. Dia menerapkan ajakan Moroni untuk bertanya kepada Allah dengan hati yang tulus dan niat yang sungguh-sungguh untuk mengetahui apakah kitab Mormon benar. Tetapi dia tidak segera mendapatkan jawaban itu. Namun suatu hari sewaktu dia berpikir mendalam dalam perjalanan, roh bersaksi kepada dia tentang kebenaran kitab Mormon. Dia begitu bahagia dan kewalahan sehingga dia menurunkan jendela mobil dan berteriak tidak tertuju kepada siapapun tetapi ke seluruh dunia, itu benar. Apakah kesaksian kita tentang kitab Mormon datang pertama kali sewaktu membukanya atau saat waktu periode tertentu, itu akan memengaruhi kita semua sewaktu kita membaca dan menerapkannya. Presiden Benson mengajarkan, ada kuasa dalam kitab yang akan mulai mengalir ke dalam kehidupan Anda pada saat mulai melakukan penelaahan kitab tersebut. Anda akan menemukan kuasa yang lebih besar untuk melawan godaan. Anda akan menemukan kuasa untuk menghindari tipu muslihat. Anda akan menemukan kuasa untuk tetap berada di jalan yang lurus dan sempit. Saya mengimbau setiap orang yang menerima pesan ini, termasuk juga para pemegang imamat Harun yang berkumpul malam ini, untuk menemukan kuasa dari kitab Mormon. Seperti Presiden Manson telah mengimbau, bacalah kitab Mormon, renungkanlah ajaran-ajarannya, tanyakan kepada Bapa Surgawi apakah itu benar. Selama proses itu, Anda akan merasakan roh Allah dalam kehidupan Anda. Roh itu akan menjadi bagian dari kesaksian Anda bahwa kitab Mormon adalah benar, bahwa Joseph Smith adalah Nabi Allah, dan bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah gereja sejati Allah di bumi ini. Kesaksian itu akan menolong Anda menolak godaan. Itu akan mempersiapkan Anda bagi panggilan besar dari ketekunan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, untuk akan berdiri seperti sawu yang kukuh. Sewaktu iman Anda ditantang dan akan menjadi landasan batu yang kuat ketika Anda ditantang dengan pertanyaan yang Anda tidak dapat Anda jawab setidaknya secara segera. Anda akan mampu membedakan kebenaran dari kesalahan. dan merasakan kepastian dari Roh Kudus menegaskan kesaksian Anda berulang kali sewaktu Anda terus membaca Kitab Mormon selama kehidupan Anda. Saya juga mengimbau orang tua yang mendengar atau membaca pesan ini untuk menjadikan Kitab Mormon bagian penting. Sewaktu anak-anak tumbuh, kami membaca dari Kitab Mormon setiap pagi. Ini adalah penanda buku yang kami gunakan. Di bagian depan adalah kutipan dari Presiden Benson yang menyajikan bahwa Allah akan mencurahkan berkat sewaktu kita membaca Kitab Mormon. Di belakang ada janji dari Presiden Romney, mantan penasehat dari presidensi utama. Saya merasa yakin bahwa jika di rumah kita orang tua mau membaca dari Kitab Mormon dengan sungguh dan teratur, baik diri mereka sendiri maupun dengan anak-anak, roh dari kitab besar itu akan datang untuk meresap ke rumah kita. Roh perselisihan akan pergi. Orang tua akan menasihati anak-anak mereka dalam kasih. Anak-anak akan lebih menanggapi dan tunduk pada nasihat orang tua. Kesalehan akan meningkat. Iman, pengharapan, dan kasih amal, kasih murni Kristus akan berlimpah dalam rumah dan hidup kita, mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Sekarang bertahun-tahun setelah anak-anak kami meninggalkan rumah dan membesarkan keluarga mereka sendiri, kami dapat melihat dengan jelas penggenapan dari Presiden Romney. Keluarga kami jauh dari sempurna, tetapi kami dapat bersaksi tentang kuasa Kitab Mormon dan berkat-berkat saat membacanya yang dalam kehidupan kita. Mungkin kuasa terbesar dari Kitab Mormon adalah dampaknya dalam membawa kita lebih dekat kepada Yesus Kristus. Adalah kesaksian kuat tentang Dia dan misi penebusannya. Melaluinya kita memahami kemuliaan dan kuasa dari pendamaiannya. Mengajarkan ajarannya dengan gamblang, dan karena pasal-pasal indah yang menggambarkan kunjungan dari Kristus yang telah bangkit, kita melihat dan merasakan kasih, berkat, dan ajarannya kepada orang-orang Nefi dan menjadi paham bahwa Dia akan melakukan yang sama bagi kita saat kita datang kepada Dia dengan menjalankan Injilnya. Saya bersaksi, brother, dengan tentang kuasa dalam Kitab Mormon. Apakah kita membacanya dalam bahasa-bahasa lain, dalam cetakan atau perangkat elektronik, saya telah menemukan roh indah yang sama mengalir dari pasal dan ayatnya ke dalam kehidupan saya. Saya bersaksi tentang kemampuannya untuk menolong kita lebih dekat dengan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
What a signal from
dengan tanda dari konduktor, jemaat akan berdiri dan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Marilah Bersuka. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Selanjutnya, ada pula privilegi saya untuk berceramah kepada Anda.
Thank you. What a beautiful hymn.
Itu lagu nyanyian yang sangat indah. Terima kasih. Di antara karakter yang paling tidak bisa dilupakan adalah Alma yang muda. Walaupun dia putra seorang nabi, dia tersesat untuk sementara dan menjadi sangat jahat dan seorang pemuja berhala. Untuk alasan yang hanya dapat kita tebak, dia secara aktif menentang ayahnya dan berusaha untuk menghancurkan gereja. Dan karena kepandaiannya berbicara, dia mengalami keberhasilan besar. Tetapi kehidupan Alba berubah ketika seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara dengan suara guntur. Selama 3 hari dan 3 malam, Alma tersiksa oleh siksaan kekal, bahkan oleh rasa sakit dari jiwa yang terlaknat. Dan kemudian, dia teringat sesuatu, sebuah kebenaran kekal yang diajarkan oleh ayahnya, bahwa Yesus Kristus akan datang untuk mendamaikan dosa-dosa dunia. Alma sudah sejak lama menolak konsep seperti itu, tetapi sekarang pikirannya menangkap pemikiran ini. Dan dia dengan rendah hati dan dengan sungguh-sungguh menampakkan kepercayaannya kepada kuasa pendamaian Kristus. Setelah Alma memiliki pengalaman ini, dia menjadi orang yang berubah. Sejak itu, dia mengabdikan kehidupannya untuk memperbaiki kerusakan yang telah diakibatkannya. Dialah teladan yang kuat mengenai pertobatan, pengampunan, dan imam yang sejati. Alma akhirnya dipilih untuk mengganti ayahnya sebagai kepala gereja. Setiap warga dari bangsa Nabi Nephi pasti sudah mengetahui kisah Alma. Instagram dan Facebook di zamannya dipenuhi dengan gambar-gambar dan kisah-kisah tentang dia. Dan dia menjadi pembicaraan redaksi acara khusus televisi. Singkatnya, dia mungkin menjadi selebriti paling terkenal di zamannya. Tetapi ketika Alma melihat bahwa umatnya melupakan Allah dan terangkat-angkat dalam kesombongan, dia memilih untuk mengundurkan diri. Dan dari jabatan publik dan mengabdikan dirinya seutuhnya pada imamat tinggi dan tata tertib kudus Allah. Mengkopahkan pertobatan di antara orang-orang Nephi. Awalnya, Alma mengalami keberhasilan besar, yaitu sampai dia mengadakan perjalanan ke Ammoniha. Orang-orang di kota itu menyadari sepenuhnya bahwa Alma bukan lagi pemimpin politik mereka, dan mereka tidak menghargai wewenang imamatnya. Mereka mencaci makinya dan mengusir diri dari kota mereka. Merasa sedih, Alma keluar dari kota Ammoniha. Tetapi seorang malaikat mengatakan kepadanya untuk kembali. Pikirkanlah itu. Dia diberitahu untuk kembali ke orang-orang yang membenci dia, yang bermusuhan terhadap gereja. Itu adalah tugas yang berbahaya. Tetapi Alma tidak ragu. Dia kembali selekasnya. Alma telah berpuasa selama berhari-hari ketika dia memasuki ke kota itu. Dia bertanya kepada seorang asing apakah dia akan memberikan kepada seorang hamba Allah sesuatu untuk dimakan. Nama pria itu adalah Amulek. Amulek adalah seorang warga Ammoniha yang terkenal. Walaupun dia berasal dari keturunan orang-orang yang percaya, imannya telah melemah. Dia kemudian mengakui, aku dipanggil berulang kali dan aku tidak mau mendengar. Oleh karena itu, aku tahu mengenai hal-hal ini. Namun, aku tidak mau tahu. Oleh karena itu, aku terus memberontak melawan Allah. Tetapi Allah mempersiapkan Amalek, dan ketika dia bertemu dengan Amalek, dia menyambut hamba Tuhan itu ke rumahnya. Selama masa itu, Amalek membuka hatinya terhadap pesan Amalek, dan perubahan luar biasa terjadi pada dia. Dia tidak saja percaya, dia menjadi pembela kebenaran. Ketika Amalek pergi lagi ke antara orang-orang Amoniha, dia memiliki Amalek sebagai saksi kedua, salah seorang dari warga mereka sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya merupakan salah satu kisah suka dan duka yang paling luar biasa. Anda dapat membacanya di dalam Amalek bab 8-16. Hari ini, saya ingin meminta Anda untuk mempertimbangkan dua pertanyaan. Pertama, apa yang dapat saya pelajari dari Alma? Kedua, bagaimana saya bisa seperti Amalek? Boleh saya bertanya kepada semua pemimpin di gereja Yesus Kristus untuk bertanya, apa yang dapat Anda pelajari dari Alma? Alma adalah pria yang sangat berbakat. Mungkin mudah untuk menganggap bahwa dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Tetapi apa yang Alma lakukan ketika dia kembali ke Amoniha? Alma menemukan Amalek dan meminta bantuan. Dan Alma mendapatkan bantuan. Untuk alasan apapun, terkadang kita sebagai pemimpin enggan untuk mencari bantuan orang-orang seperti Amalek. Barangkali kita mengira bahwa kita dapat melakukan pekerjaan lebih baik sendiri, atau kita enggan untuk merepotkan orang lain, atau kita menganggap bahwa orang lain tidak mau berpartisipasi. Terlalu sering, kita ragu-ragu untuk mengundang orang untuk menggunakan bakat-bakat karunia Allah mereka dan terlibat dalam pekerjaan keselamatan. Pikirkan mengenai juru selamat. Apakah dia menegakkan gerejanya sendirian? Tidak. Pesannya bukan minggir, aku akan menanganinya. Alih-alih dia berkata, mari dan ikutlah aku. Dia mengilhami, mengundang, dan kemudian mempercayai para pengikutnya untuk melakukan apa yang telah kamu lihat aku lakukan. Dengan cara ini, Yesus Kristus memperkuat tidak saja gerejanya, tetapi juga para hambanya. Dalam posisi apapun Anda melayani, baik sebagai Presiden Koram Diaken, Presiden Pasak, atau Presiden Arya, untuk berhasil, Anda harus menemukan orang-orang seperti Amalek untuk membantu Anda. Itu bisa saja seorang yang rendah hati atau bahkan orang yang selama ini tidak diperhatikan. Itu bisa saja seorang yang tampaknya tidak bersedia. Orang-orang seperti Amalek Anda bisa saja orang muda atau tua, wanita, berpengalaman, letih, atau tidak aktif di gereja. Tetapi apa yang mungkin tidak Anda sadari adalah bahwa mereka ingin sekali mendengar dari Anda kata-kata, Tuhan memerlukan Anda. Saya memerlukan Anda. Jauh di lubuk hati, banyak yang ingin melayani Allah mereka. Mereka ingin menjadi alat dalam tangannya. Mereka ingin mengayunkan sabit mereka dan berusaha dengan segenap kekuatan mereka. Mereka ingin membangun gereja juru selamat, tetapi mereka enggan untuk memulai. Seringkali mereka menunggu untuk diminta. Saya mengundang Anda untuk memikirkan mengenai mereka di cabang dan lingkungan Anda yang perlu mendengar panggilan untuk bertindak. Tuhan telah bekerja bersama mereka, mempersiapkan mereka, melunakkan hati mereka, menemukan mereka dengan melihat dengan hati Anda. Jangkalah mereka, ajarilah mereka, ilhamilah mereka, tantanglah mereka. Bagikan kepada mereka perkataan malaikat kepada Amalek bahwa berkat Tuhan akan berdiam ke atas diri mereka dan seisi rumah mereka, Anda mungkin akan menemukan seorang hamba Tuhan yang gagah berani dan jika tidak dicari akan tetap tersembunyi. Meski beberapa di antara kita hendaknya mencari seorang seperti Amalek, bagi yang lain pertanyaan mungkin, bagaimana saya dapat seperti Amalek? Mungkin Anda telah menjadi kurang sungguh-sungguh dalam kemuridan Anda. Mungkin semangat kesaksian Anda telah memudar. Mungkin Anda telah menjauhkan diri dari tubuh Kristus. Mungkin Anda telah tersinggung atau marah. Seperti mereka yang di gereja kuno di Ephesus, Anda mungkin telah meninggalkan kasih Anda yang semula, kebenaran Injil Yesus Kristus. Mungkin seperti Amalek, Anda mengetahui dalam hati Anda bahwa Tuhan telah memanggil Anda berulang kali, tetapi Anda tidak mau mendengar. Namun demikian, Tuhan melihat dalam diri Anda apa yang Dia lihat dalam diri Amalek, potensi orang hamba yang gagah berani, yang mempunyai pekerjaan penting. Ada orang yang perlu mendengar kesaksian Anda. Tuhan telah menaruh kepercayaan kepada Anda dengan imamat kudusnya yang memiliki potensi ilahi untuk memberkati dan mengangkat orang lain. Dengarlah dengan hati Anda dan saya tersentuh dengan perjalanan seorang brother yang bertanya kepada dirinya sendiri, ketika Tuhan memanggil, akankah saya mendengar? Saya akan menyebut orang yang baik ini David. David diinsyafkan ke dalam gereja kira-kira 30 tahun yang lalu. Dia melayani misi dan kemudian kuliah di sekolah hukum. Sementara dia kuliah dan bekerja, dia menemukan beberapa informasi mengenai gereja yang membuatnya bingung. Semakin dia membaca hal-hal yang negatif ini, semakin dia menjadi gelisah. Akhirnya dia meminta namanya dihapus dari catatan gereja. Sejak saat itu, seperti Alma di hari-hari pemberontakannya, David meluangkan banyak waktu berdebat dengan para anggota gereja dan dalam percakapan di online dan menantang kepercayaan mereka. Dia sangat pandai dalam hal ini. Salah satu anggota yang berdebat dengannya akan saya sebut Jacob. Jacob selalu baik dan bersikap hormat terhadap David, tetapi dia juga tegas dalam membela gereja. Seiring berjalannya waktu, David dan Jacob mengembangkan rasa saling menghormati. Hal yang tidak diketahui oleh David adalah bahwa Jacob mulai berdoa bagi David dan melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Dia menampakkan nama temannya untuk didoakan di bait suci Tuhan. Dalam jangka waktu yang lama, perlahan-lahan, David berubah. Dia mulai mengingat pengalaman-pengalaman rohani yang pernah dia miliki. Dan dia mengingat kebahagiaan yang pernah dia rasakan ketika dia anggota gereja. Seperti Alma, David belum melupakan sama sekali kebenaran Injil yang pernah dia percayai. Dan seperti Amalek, David merasa Tuhan menjangkau dia. Tetapi sekarang dia adalah seorang rekan dalam sebuah kantor hukum, sebuah pekerjaan bergengsi. Dia telah mengembangkan sebuah reputasi sebagai pengkritik gereja. Dan dia merasakan tarikan dari sang gembala. Dia percaya dengan sepenuh hati tulisan suci, tetapi apabila di antara kamu yang ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dia berdoa, Ya Allah, saya ingin menjadi orang suci dan menakhir kembali. Tetapi saya memiliki beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban. Dia mulai mengikuti bisikan-bisikan dari roh dan jawaban yang diilhami dari teman-teman dengan cara yang belum pernah dia alami sebelumnya. Satu demi satu, keraguannya berubah menjadi iman. Sampai akhirnya, dia menyadari bahwa sekali lagi, dia dapat merasakan kesaksian tentang gereja Yesus Kristus dan yang dipulihkan. Pada tahap itu, dia menyadari bahwa dia dapat mengatasi kesombongannya dan melakukan apapun yang diperlukan untuk diterima kembali ke dalam gereja. Akhirnya, David masuk ke dalam air baptisan dan kemudian mulai menantikan sampai berkat-berkatnya dipulihkan. Saya senang melaporkan bahwa pada musim panas yang lalu, berkat-berkat David telah dipulihkan kepadanya. Dia kembali aktif di gereja dan melayani sebagai guru ajaran Injil di lingkungannya. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbicara kepada orang lain mengenai perubahan dirinya untuk memulihkan kerusakan yang telah diakibatkannya dan juga memberi kesaksian tentang gereja. Brother dan teman terkasih, marilah kita mencari, menemukan, mengilhami, dan mengandalkan kepada orang-orang seperti Amulek di lingkungan dan pasak kita. Ada banyak orang seperti Amulek di gereja sekarang. Mungkin Anda mengenal salah satunya. Mungkin Anda salah satu dari orang itu. Mungkin Tuhan telah membisikkan kepada Anda, mendorong Anda untuk kembali ke kasih Anda semula, menyumbangkan bakat Anda dengan layak menjalankan imamat dan melayani berdampingan bersama sesama orang suci Anda dalam mendekatkan diri kepada Yesus Kristus dan membangun kerajaan Allah. Juru Selamat terkasih kita mengetahui di mana Anda berada. Dia mengetahui hati Anda. Dia ingin menyelamatkan Anda. Dan dia akan menjangkau Anda jika Anda membuka hati Anda kepadanya. Harapan saya adalah agar mereka yang telah tersesat dari jalan kemuridan, bahkan meskipun hanya sedikit, akan merenungkan kebaikan dan kasih karunia Allah, membuka hati mereka, dan belajar dari Amos serta Amulek, dan mendengar kata-kata yang mengubah kehidupan dari Juru Selamat. Ikutlah aku. Saya mengimbau Anda untuk mengindahkan panggilan itu, karena pastilah ketika Anda mengindahkannya, Anda akan menerima pahala dari surga. Berkat dari Tuhan akan berdiam di atas mereka dan keturunan mereka. Mengenai ini saya bersaksi dan meninggalkan berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I feel blessed to be in this meeting.
Saya merasa diberkati berada di pertemuan ini dengan mereka yang memegang imamat Allah. Pengabdian, iman, dan pelayanan tanpa pamrih dari kelompok pria dan anak lelaki ini adalah kemukjizatan modern. Saya berbicara malam ini kepada para pemegang imamat, bersatu yang tua dan yang muda, bersatu dalam pelayanan yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kuasanya kepada mereka dalam semua jabatan imamat yang dengan layak melayani dalam tugas-tugas imamat mereka. Wilford Woodruff, sewaktu Presiden Gereja, menceritakan pengalamannya dalam jabatan-jabatan imamat. Saya mendengar khotbah pertama yang pernah saya dengar di gereja ini. Keesokan harinya saya dibaptis. Saya ditabiskan sebagai pengajar. Misi saya langsung dimulai. Saya melayani seluruh misi tersebut sebagai pengajar. Saat konferensi, saya ditabiskan sebagai imam. Setelah saya ditabiskan sebagai imam, saya diutus untuk pergi misi ke bagian selatan Amerika Serikat. Saat itu adalah musim gugur tahun 1834. Saya memiliki seorang rekan dan kami memulai tanpa pundi-pundi dan bekal. Saya melakukan perjalanan sendiri yang beberapa kilometer dan mengkhotbahkan Injil. Dan saya membaptiskan banyak orang yang tidak dapat saya mengkukuhkan di gereja karena saya hanya seorang imam. Saya melakukan perjalanan beberapa lama sambil mengkhotbahkan Injil sebelum saya ditabiskan sebagai penatua. Sekarang, dia berkata, saya telah menjadi anggota 12 rasul selama kira-kira 54 tahun. Saya telah mengadakan perjalanan bersama dewan tersebut dan korum-korum lain selama 60 tahun. Dan saya ingin mengatakan kepada yang berkumpul di sini bahwa saya banyak didukung, sebanyak didukung oleh kuasa Allah sewaktu memegang jabatan sebagai pengajar dan khususnya sewaktu melayani di gereja sebagai imam, sama banyaknya dengan dukungan yang saya peroleh sebagai seorang rasul. Tidak ada perbedaan dalam hal ini sepanjang kita melakukan tugas kita. Kemungkinan rohani luar biasa tanpa perbedaan itu ditunjukkan dalam uraian Tuhan mengenai Imamat Harun sebagai tambahan dari Imamat Melkizedek. Kata tambahan berarti keduanya berhubungan. Hubungan ini penting bagi imamat untuk menjadi kekuatan dan berkat yang seharusnya di dunia ini dan untuk selamanya. Karena itu tanpa awal hari ataupun akhir tahun. Hubungan ini sederhana. Imamat Harun mempersiapkan remaja putra untuk memperoleh kepercayaan bahkan yang lebih sakral lagi. Kuasa dan wewenang dari yang lebih tinggi atau Imamat Melkizedek adalah untuk memegang kunci-kunci segala berkat rohani gereja. Untuk memiliki hak istimewa menerima misteri-misteri kerajaan surga. Untuk menjadikan surga dibukakan bagi mereka. Untuk bersekutu dengan pertemuan umum dan gereja anak sulung. Dan untuk menikmati persekutuan dan kehadiran Allah Bapa dan Yesus perantara perjanjian yang baru. Kunci-kunci imamat itu dijalankan sepenuhnya hanya oleh satu pria sekaligus, presiden dan imam tinggi ketua gereja Tuhan. Kemudian, melalui pendelegasian presiden, setiap pria yang memegang imamat Melkizedek dapat diberikan wewenang dan hak istimewa berbicara dan bertindak dalam nama Yang Maha Kuasa. Kuasa itu tak terbatas. Itu berkenaan dengan kehidupan dan kematian, dengan keluarga dan gereja, dengan kodrat agung Allah sendiri, dan pekerjaan kekalnya. Tuhan mempersiapkan pemegang imamat Harun untuk menjadi penatua yang melayani dengan iman, kuasa, dan rasa syukur pada imamat Melkizedek yang mulia itu. Bagi para penatua, rasa syukur yang mendalam akan penting untuk memenuhi peranan Anda dalam pelayanan imamat secara penuh. Anda akan mengingat saat Anda sebagai diakin, pengajar, atau imam, ketika mereka yang memegang imamat yang lebih tinggi meraih untuk mengangkat dan mendorong Anda dalam perjalanan imamat Anda. Setiap pemegang imamat Melkizedek memiliki kenangan seperti itu. Tetapi rasa syukur mungkin telah berkurang seiring waktu. Harapan saya malam ini adalah untuk menghidupkan kembali perasaan rasa syukur itu dan disertai dengan tekad untuk memberikan kepada orang sebanyak mungkin jenis bantuan serupa yang pernah Anda terima. Saya teringat seorang uskup yang memperlakukan saya seolah-olah saya sudah memiliki potensi untuk menjadi orang yang memiliki kuasa imamat. Dia memanggil saya di suatu hari Minggu ketika saya masih sebagai imam. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan saya untuk menjadi rekannya mengunjungi beberapa anggota di lingkungan kami. Dia membuatnya seolah-olah saya satu-satunya harapan dia untuk berhasil. Dia tidak memerlukan saya. Dia memiliki para penasihat yang hebat dalam keuskupannya. Tetapi kami mengunjungi seorang janda yang tidak memiliki banyak uang dan makanan. Dia ingin saya membantu dia memengaruhi janda itu, mengajak dia untuk membuat dan menggunakan anggaran, dan menjanjikannya kepadanya bahwa dia dapat mengatasi situasinya untuk membantu orang lain. Kami pergi ke depan untuk menghibur dua gadis kecil yang tinggal dalam situasi yang sulit. Sewaktu kami berjalan di luar, Uskup berkata kepada saya dengan lembut, anak-anak itu tidak akan pernah lupa bahwa kita datang mengunjungi mereka. Di rumah berikutnya, saya melihat bagaimana mengajak seorang pria yang kurang aktif untuk kembali kepada Tuhan dengan meyakinkan dia bahwa para anggota lingkungan membutuhkan dia. Uskup itu adalah pemegang imamat Melkisedek yang membantu saya menyadari potensi saya dengan mengilhami melalui teladan. Dia mengajari saya untuk memiliki kuasa dan keberanian untuk pergi kemanapun dalam pelayanan untuk Tuhan. Dia telah lama meninggal dan menerima pahala surgawi. Tetapi saya masih ingat dia, karena dia meraih saya untuk mengangkat saya ketika saya sebagai pemegang imamat harum yang belum berpengalaman. Saya belajar kemudian bahwa dia melihat di dalam saya sebuah jalan imamat masa depan dengan tanggung jawab yang lebih besar yang tidak dapat saya pahami sepenuhnya saat itu. Ayah saya melakukan hal yang sama untuk saya. Dia adalah pemegang imamat Melkisedek yang berpengalaman dan bijaksana. Dia pernah diminta oleh seorang rasul untuk menuliskan sebuah catatan singkat mengenai bukti ilmiah tentang usia bumi. Dia menulisnya dengan cermat, mengetahui bahwa beberapa orang yang mungkin membacanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa usia bumi jauh lebih muda daripada bukti yang disebutkan secara ilmiah. Saya masih ingat ayah saya menyerahkan kepada saya apa yang telah dia tulis dan katakan kepada saya, "Hal, kamu memiliki kebijaksanaan rohani untuk mengetahui apakah saya seharusnya mengirimkan ini kepada para rasul dan nabi." Saya tidak bisa mengingat banyak dari isi catatan tersebut. Tetapi saya akan senantiasa ingat rasa syukur yang saya rasakan bagi pemegang imamat Melkisedek yang agung yang melihat di dalam saya kebijaksanaan rohani yang tidak dapat saya lihat. Di suatu malam bertahun-tahun kemudian, setelah saya menjadi seorang rasul, saya lagi di Jepang dengan Nabi Allah. Dan dia memanggil saya dan meminta saya untuk membacakan sesuatu yang telah dituliskan mengenai doktrin gereja. Dia telah meluangkan malam sebelumnya membaca bab-bab dalam sebuah buku. Dia berkata dengan tertawa, "Saya tidak bisa membaca semua ini. Anda hendaknya tidak beristirahat sementara saya bekerja?" Dan kemudian dia menggunakan kata-kata yang mirip dengan kata-kata ayah saya. "Hal, Anda yang seharusnya membaca buku ini. Anda akan tahu apakah buku ini pantas untuk diterbitkan." Pola yang sama mengenai seorang pemegang imamat Melkisedek yang membantu saya menyadari potensi dan memberikan keyakinan kepada saya datang di suatu malam pada sebuah festival pidato yang disponsori oleh gereja. Saya diminta sebagai seorang usia 17 tahun untuk berbicara kepada kelak ramai dalam jumlah yang besar. Saya tidak tahu apa yang diharapkan dari saya, jadi saya mempersiapkan sebuah ceramah yang jauh melampaui apa yang saya ketahui tentang Injil. Sewaktu saya berbicara, saya menyadari saya telah membuat sebuah kesalahan. Saya masih dapat mengingat setelah saya berbicara, perasaan saya yang telah gagal. Pembicara berikutnya dan terakhir adalah penatua Matthew Kelly dari Quorum 12 Rasul. Dia adalah seorang penceramah yang hebat. Saya masih ingat memandang ke arahnya dari tempat duduk saya di sebelah podium. Dia mulai dengan suara yang kuat. Dia mengatakan bahwa pidato saya telah membuatnya merasa bahwa dia berada di sebuah konferensi yang besar. Dia tersenyum saat dia mengatakannya. Perasaan gagal saya lenyap. Dan diikuti dengan keyakinan bahwa kelak saya dapat menjadi apa yang tampaknya telah dia anggap saya dapat menjadi. Kenangan mengenai malam itu masih membuat saya mendengarkan dengan seksama ketika seorang pemegang imamat harum berbicara. Karena apa yang penentu Kauli lakukan untuk saya selalu berharap bahwa saya akan mendengar firman Allah. Saya jarang kecewa dan saya senantiasa tersenyum seperti yang dilakukan oleh penentu Kauli. Banyak hal dapat membantu memperkuat para brother muda kita untuk maju dalam imamat. Tetapi tidak ada yang akan lebih kuat daripada uluran tangan kita untuk membangun iman dan keyakinan bahwa mereka dapat mengandalkan kuasa Allah dalam pelayanan imamat mereka. Iman dan keyakinan itu tidak akan tetap bersama mereka dari satu pengalaman diangkat bahkan oleh pemegang imamat Melkisedek yang paling berbakat sekalipun. Kemampuan untuk bersandar pada kekuatan itu harus dikembangkan melalui banyak ungkapan keyakinan dari mereka yang lebih berpengalaman dalam imamat. Para pemegang imamat harum juga akan membutuhkan dorongan semangat dan koreksi harian dan bahkan setiap jam dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Itu akan tersedia kepada mereka sewaktu mereka memilih untuk tetap layak menerimanya. Itu akan bergantung pada pilihan-pilihan yang mereka buat. Itu sebabnya kita harus mengajar melalui teladan dan dengan kesaksian bahwa perkataan dari pemimpin imamat Melkisedek yang hebat Raja Benyamin benar. Itu adalah kata-kata kasih yang diucapkan dalam nama Tuhan melalui imamat Melkisedek. Raja Benyamin mengajarkan apa yang diminta dari kita untuk tetap cukup murni menerima dorongan, semangat, dan koreksi dari Tuhan. Dan akhirnya, aku tidak dapat memberitahu kamu segala sesuatu yang dengannya kamu bisa berbuat dosa, karena ada berbagai ragam jalan dan cara, bahkan sedemikian banyaknya sehingga aku tidak dapat menghitungnya. Tetapi sebanyak ini aku dapat memberitahu kamu, kata Raja Benyamin, bahwa jika kamu tidak menjaga dirimu dan pikiranmu dan perkataanmu dan perbuatanmu dan menaati perintah-perintah Allah dan melanjutkan dalam iman tentang apa yang telah kamu dengar mengenai kedatangan Tuhan kita, bahkan sampai akhir hidupmu, kamu mestilah binasa. Dan sekarang, hai manusia, ingatlah dan janganlah binasa. Kita semua sadar akan panah api sang musuh kebenaran yang dikirimkan seperti angin mengerikan melawan para pemegang imamat muda yang sangat kita kasihi. Bagi kita, mereka tampak seperti serdadu teruna yang menyebut diri mereka putra Helaman. Mereka dapat bertahan hidup seperti para serdadu muda itu jika mereka menjaga diri mereka aman seperti yang diimbau oleh Raja Benyamin. Para putra Helaman tidak ragu. Mereka bertempur dengan berani dan memperoleh kemenangan karena mereka percaya perkataan para ibu mereka. Kita memahami kekuatan iman dari seorang ibu yang mengasihi. Para ibu memberikan dukungan yang hebat itu kepada para putra mereka di zaman sekarang. Kita, para pemegang imamat, dapat dan harus menambahkan pada dukungan tersebut dengan tekad kita untuk memenuhi tanggungjawab itu sehingga sewaktu kita diinsyafkan, kita hendaknya membantu untuk memperkuat para brother kita. Doa saya adalah agar setiap pemegang imamat Melkisedek akan menerima kesempatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Dan jika siapapun di antara kamu kuat di dalam roh, biarlah dia mengambil bersamanya dia yang lemah, agar dia boleh diteguhkan dalam segala kelembutan hati, agar dia boleh menjadi kuat juga. Oleh karena itu, ambillah bersamamu mereka yang ditabiskan pada imamat yang lebih rendah dan utuslah mereka sebelum kamu untuk membuat janji dan untuk mempersiapkan jalan dan untuk memenuhi janji yang kamu sendiri tidak sanggup penuhi. Lihatlah, inilah cara bagaimana para rasulku pada zaman dahulu membangun gerejaku bagiku. Para pemimpin imamat dan ayah anda dari pemegang imamat Harun dapat melakukan kemukjizatan. Anda dapat menjadi penetua yang setia bersama anak-anak muda yang menerima panggilan untuk mengkhotbahkan Injil dan melakukan dengan keyakinan. Anda akan melihat banyak yang telah anda ilhami dan dorong tetap setia, menikah secara layak di Bait Suci, dan pada gilirannya mengilhami dan mempersiapkan orang lain. Itu tidak akan memerlukan program-program kegiatan baru, peningkatkan materi pengajaran, atau media sosial yang lebih baik. Itu tidak akan memerlukan panggilan apapun yang melampaui panggilan yang anda miliki sekarang. Sumpah dan perjanjian imamat memberi anda kuasa, wewenang, dan arahan. Saya berdoa anda akan pulang ke rumah dan menelaah dengan seksama sumpah dan perjanjian imamat yang terdapat dalam ajaran dan perjanjian bagian 84. Kita semua berharap bahwa lebih banyak pemuda akan memiliki pengalaman seperti Wilford Woodruff yang sewaktu pemegang imamat Harun mengajarkan Injil Yesus Kristus dengan kuasa yang menginsyafkan. Saya berdoa semoga kita akan memenuhi panggilan kita untuk mengilhami orang lain, untuk mempersiapkan mereka bagi pelayanan mulia mereka. Saya berterima kasih dengan segenap hati saya kepada orang-orang luar biasa yang telah mengilhami saya dan menunjuk kepada saya bagaimana mengasihi orang lain. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson memegang semua kunci imamat di bumi pada saat ini. Saya memberikan kesaksian bahwa dia, melalui pelayanan di sepanjang kehidupannya, telah menjadi teladan bagi kita semua dalam membantu mengilhami orang lain sebagai seorang pemegang imamat Melkisedek. Secara pribadi, saya bersyukur atas cara dia telah mengilhami saya dan menunjuk kepada saya bagaimana mengilhami orang lain. Allah Bapa hidup. Yesus adalah Kristus. Ini adalah gereja dan kerajaannya. Ini adalah imamatnya. Saya tahu ini bagi diri saya sendiri melalui kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Brother sekalian, kami bersyukur untuk kehadiran Anda malam ini. Kami juga berterima kasih kepada panduan suara Imamat Melkizedek untuk musim mengilhami yang telah mereka sediakan. Dan mengakui semua yang telah membantu dalam mempersiapkan pertemuan ini dalam cara apapun. Pembicara terakhir untuk sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Kau Dapat Menerangi. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Bruce D. Porter dari 70.
Tonight, brethren, I pray for the
malam ini, brother, saya berdoa memohon bimbingan kepada Bapa Surgawi ketika saya membagikan pesan saya kepada Anda. Tahun 1833, Tuhan mewahyukan kepada Nabi Joseph Smith sebuah rencana untuk hidup sehat. Rencana itu terdapat di bagian 89 dari Ajaran dan Perjanjian dan dikenal sebagai Firman Kebijaksanaan. Itu memberikan arahan khusus mengenai makanan yang kita makan. Dan itu melarang penggunaan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Mereka yang patuh terhadap perintah Tuhan dan yang dengan setia mematuhi firman kebijaksanaan, dijanjikan berkat-berkat tertentu. Yang diantaranya adalah kesehatan yang baik dan stamina fisik yang meningkat. Baru-baru ini, saya membaca kisah nyata sebagai pernyataan dramatis berkenaan dengan janji-janji ini. Seorang anggota gereja yang setia yang bernama John Larson melayani selama Perang Dunia Kedua dalam penjagaan pantai Amerika Serikat pada kapal USS Cambria. Saat terjadi pertempuran di Filipina, tersebar berita mengenai skuadron kapal pengebom dan kapal-kapal tempur bunuh diri sedang mendekat. Perintah diberikan untuk segera melakukan evakuasi. Karena kapal USS Cambria sudah pergi, John dan tiga rekannya mengumpulkan perangkat mereka dan bergegas ke pantai, berharap untuk bisa naik salah satu kapal yang akan berangkat. Untunglah sebuah kapal pengangkut prajurit dan kendaraan menjemput mereka dan bergegas menuju kapal terakhir yang meninggalkan teluk. Para pria di kapal yang akan berangkat itu dalam upaya untuk evakuasi segera memungkin, mereka sibuk di atas dek dan hanya memiliki waktu untuk melemparkan tali kepada empat pria tersebut dengan harapan agar mereka dapat naik ke atas dek. John dengan perangkat radio yang berat diikatkan ke punggungnya mendapati dirinya tergantung pada ujung tali berukuran 12 meter itu. Di sisi kapal yang menuju ke lautan bebas, dia mulai mengangkat dirinya ke atas, sedikit demi sedikit dengan tangannya, menyadari bahwa jika cengkramannya terlepas, dia hampir pasti binasa. Setelah naik baru seperti jarak tali, kedua lengannya terasa nyeri. Dia menjadi begitu lemah sehingga dia merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Dengan kekuatannya yang sudah habis, dia dengan sedih memikirkan nasibnya. John berseru di dalam hatinya kepada Allah, mengatakan kepadanya bahwa dia telah selalu mematuhi firman kebijaksanaan dan telah menjalani kehidupan bersih. Dan sekarang dia dengan putus asa membutuhkan berkat-berkat yang dijanjikan. John kemudian berkata bahwa setelah selesai berdoa, Dia merasakan lonjakan kekuatan yang besar. Dia mulai naik kembali dan mampu naik dengan cepat. Ketika dia tiba di dek, napasnya normal. Tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Berkat-berkat kesehatan dan stamina yang meningkat, yang dijanjikan dalam firman kebijaksanaan telah diberikan kepadanya. Dia mulai bersyukur kepada Bapa Surgawi sejak itu, dan di sepanjang sisa kehidupannya untuk jawaban atas doanya yang putus asa memohon bantuan. Brother, kita hendaknya peduli terhadap tubuh dan pikiran kita dengan mematuhi asas-asas yang ditetapkan dalam firman kebijaksanaan. Sebuah rencana yang telah disediakan oleh Allah. Dengan segenap hati dan jiwa saya bersaksi akan berkat-berkat mulia yang menunggu kita ketika kita mematuhi firman kebijaksanaan. Inilah doa saya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
Our Father in heaven,
Bapa kami di sorga, kami mengucapkan rasa syukur kami atas roh kesaudaraan di sesi imamat ini. Kami bersyukur bagi Nabi, ya Bapa, untuk President Thomas S. Monson, dan kami bersyukur atas penasihatnya, dan untuk saudara lain yang memimpin gereja, baik di sini dan di seluruh dunia, di pasar kata di lingkungan. Kami berterima kasih kepadamu, ya Bapa, atas pemulihan Injil dan Nabi Joseph Smith. Kami berdoa dengan rendah hati, agar sewaktu kami dapat maju dengan roh ketakunan dan memiliki keinginan untuk mematuhi perintah-perintah-Mu. Kami berdoa agar kami dapat pulang dengan aman kepada keluarga kami. Kami berterima kasih kepada-Mu, ya Bapa, atas Putra-Mu penebus kami, Yesus Kristus. Kami berdoa agar kami dapat selalu berdiri sebagai saksinya di segala waktu dan segala tempat. Untuk segala berkat ini, kami bersyukur dan kami mencari hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.